of the international news.
Ni saa tatu kamili jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia, jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi yuko Beijing China wiki hii katika ziara ya kikazi, ambapo nchi hizo mbili zinatafuta namna ya kutatua mizozo inayohusu madini ambayo yanatishia kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Ziara hiyo inafanyika wakati asilimia kubwa ya sekta ya madini ya DRC ipo chini ya usimamizi wa China. Tshisekedi anatarajiwa kuisukuma Beijing kufanya mashauriano mapya kwa mikataba ya kiasi cha dola bilioni 6.2 ya madini iliyosainiwa na kampuni za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2008 wakati wa utawala wa Rais Joseph Kabila. DRC pia huenda ikaomba msaada wa China kukabiliana na makundi ya waasi mashariki mwa Kongo. Ziara ya Tshisekedi nchini China ni ya kwanza tangu alipoingia madarakani mwaka 2019. Inajiri wakati DRC inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwezi Desemba mwaka huu. Kulingana na waziri wa mambo ya nje ambaye alifanya kikao na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa DRC Christophe Lutundula, China ipo tayari kushirikiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mradi wa ujenzi wa barabara na reli. DRC ni mzalishaji mkubwa wa madini ya cobalt kote duniani na madini mengine ya almasi, dhahabu, lithium na mengineyo. China ni mfanyabiashara mkubwa na mshirika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amewashitumu maafisa wa kukusanya kodi KRA kwa kupelekea serikali kukosa kukusanya kodi inayostahili kutokana na ufisadi, hongo na kushirikiana na watu wanaokwepa kulipa kodi. Ruto ambaye aliingia madarakani mwezi Agosti mwaka uliopita aliahidi kuinua kipato cha watu maskini, amekumbana na wakati mgumu kutokana na deni kubwa la serikali, kukosa kukusanya kodi ya kutosha na bei ya juu ya bidhaa muhimu. Watumishi wa umma wamelalamika kuhusu kuchelewa kulipwa mishahara yao katika miezi ya hivi karibuni, huku serikali za kaunti zikiwa zimetishia kusitisha shughuli za kawaida kutokana na kuchelewa kupata pesa kutoka kwa serikali ya kitaifa. Ruto ameambia viongozi wa mamlaka ya kukusanya kodi KRA kwamba ufisadi, hongo na maafisa wake kushirikiana na watu kukwepa kulipa kodi ndizo sababu zinazopelekea serikali kukosa kupata pesa za kutosha kufadhili miradi yake. Maafisa wa KRA wamekataa kusema lolote kuhusu madai hayo. Uganda inajitayarisha kufanya maamuzi ya mwisho kuhusiana na ujenzi wa kiwanda chake cha kusafisha mafuta. Wizara ya Nishati ya Uganda imesema kwamba hatua hiyo inayotarajiwa kufanyika mwezi ujao ni muhimu wakati nchi hiyo inajitayarisha kuanza kuchimba mafuta ghafi ifikapo mwaka 2025. Uganda iligundua kuwa na mafuta katika eneo la Albertine magharibi mwa nchi miaka 10 iliyopita. Inakadiriwa kwamba kuna akiba ya mapipa bilioni 6.5 ya mafuta ghafi. Wizara ya Nishati na Madini imesema kwamba mazungumzo yanaendelea na makubaliano yanatarajiwa kufikiwa Juni mwaka huu. Kampuni kadhaa ikiwemo General Electric ya Marekani zinatarajiwa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kusafisha mapipa 1,060 kwa siku kwa gharama ya kati ya dola bilioni 3 na 4. Vitalu vingi vya mafuta nchini Uganda vinamilikiwa na kampuni ya Ufaransa ya Total, Sinoku ya China na kampuni ya mafuta ya kitaifa Uganda UNOC. Uchimbaji wa mafuta katika mradi wa Tilenga katika ziwa Albert utaanza mwezi ujao. Na mapigano ya hapa na pale kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha jeshi la dharura RSF yameendelea mjini Khartoum na kuvuruga hali ya utulivu ambayo ilikuwa imeanza kushuhudiwa wiki hii. Mapigano hayo yamesababisha wasiwasi kuongezeka kwa hali mbaya ya binadamu. Makubaliano ya kusitisha vita ambayo yanafuatiliwa na Saudi Arabia pamoja na Marekani yalipatikana baada ya wiki 5 za mapigano mjini Khartoum na sehemu nyingine za Sudan, ikiwemo katika eneo la Darfur ambalo limeshuhudia ukosefu wa amani kwa muda mrefu. Mapigano ya Sudan yanahusu mgogoro wa madaraka kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha jeshi la dharura RSF. Yamepelekea kuwepo hali mbaya kibinadamu na zaidi ya watu milioni 1.3 kuhama makwao pamoja na kuyumbisha usalama wa eneo hilo lenye misukosuko. Nakomea hapo kwa sasa. Naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Sunday Shomari kukuendelezea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari kwa undani zaidi, tukimulika na kupekua kuliko ilivyo kawaida. Lakini hii leo iko ni Ijumaa, basi tunakuletea meza ya waandishi wa habari kutoka eneo letu la Afrika ya Mashariki. Karibu ungane nami, jina langu ni Sunday Shomari. Na msikilizaji, karibu kwenye meza ya waandishi wa habari, na hii leo tukimulika yale yanayojiri Afrika ya Mashariki pamoja na duniani kwa ujumla. Hii leo basi tunaangalia swala moja ambalo limezunguka na kutamba ilikuwa ni wiki hii, swala la kukosekana au mbinu za hali ya ugonjwa wa fistula duniani. Wanawake na wasichana maeneo mengi yaliyoko vijijini wametaja kukutana na changamoto mbalimbali kuhusiana na ugonjwa huu, ambapo dunia inamulika nini kifanyike kuwasaidia wanawake na nini ambacho kinafanyika mpaka sasa. Nao waandishi wa kuweza kuzungumza na kujadili haya yale ambayo yamejiri kwenye maeneo mbalimbali, kutoka kule nchini Uganda, John Kibego, mwandishi wa kujitegemea, karibu sana. Na vile vile kutoka kule nchini Tanzania, Doto Emmanuel Bulendu, karibuni kwenye meza ya waandishi wa habari.
Asante sana.
Na moja kwa moja basi tukiangalia kwa upande wa yaliyojiri kule Uganda, nafahamu kwamba kundi la Al-Shabaab, wapiganaji wa kule Somalia, walishambulia kambi na kuwashambulia wanajeshi wa Uganda hivi karibuni, na hii imetokea leo kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Uganda. John Kibego, nafahamu kwamba mko kufuatilia mengi yanayojiri Uganda, nafahamu yako mengi, lakini pia hebu tueleze swala hili unavyolifahamu.
Swala hilo vile tunavyolifahamu hapo sitofauti zaidi na alivyosema, lakini kwa masikitiko sana miongoni mwa watu wengi, kwani tunajua kunakotokea shambulio hili ya wanajeshi wa Uganda ni ndugu zetu, ni hao ni watoto wa watu ambao hofu, maana hofu inatanda wakisema kwamba huenda watu wamekufa. Msemaji wa jeshi la serikali ya Uganda, Jenerali Felix Kulaija, amethibitisha kuwa wamepata taarifa hiyo ya kushambulia kwa kambi yao kule Somalia, lakini anasema wanaendelea kuchunguza kuelewa ni kipi chenyewe kilichotokea, ni maafa gani yaliyotokea. Hakuweza kutaja zaidi kuliko yale ambayo yalitajwa na wale wa muungano wa Afrika wa ATMS, ambao walithibitisha kuwa shambulio hilo lilitokea na mshambuliaji wa kujitolea mhanga alikuja akiendesha gari na kujaribu kuingia kwenye kambi hiyo. Hapo akaanza kupigana risasi, ndiko ripoti ikasema kwamba wakajiondoa wale wanatajwa kuwa wanashikwa kuwa ni magaidi.
Bila shaka na tutaangalia mengine ambayo yanajiri Uganda wiki hii, lakini simama hapo hapo nimkaribishe bwana Doto Emmanuel Bulendu kutoka nchini Tanzania. Kuna mengi ambayo tunafahamu yamejiri. Pengine Doto, unaweza kusema tu kwa upande fulani, imekuwa kizungumzwa mapambano dhidi ya ugonjwa wa fistula, na changamoto bado zimekuwa ni nyingi katika maeneo mengi ya vijijini. Pengine kile ambacho kinazungumzwa huko nchini Tanzania,
kinachozungumzwa ni kuendelea kwa tatizo la ugonjwa wa fistula nchini Tanzania, na hii ni kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa ndio zinasababisha moja kwa moja tatizo hili kuendelea kukua katika siku baada ya siku, pamoja na kwamba kumekuwa kuna juhudi kubwa sana ambazo serikali ya Tanzania imekuwa inazichukua kuhakikisha kwamba inapunguza ama siku moja kuondosha kabisa tatizo la ugonjwa wa fistula nchini Tanzania. Na moja ya kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa sana ni kwamba kumekuwa kuna changamoto ya huduma za afya, hususan maeneo ya vijijini, mbali kutoka nyumbani kwenda katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata huduma, hususan kwa wanawake wanaokwenda kujifungua, ile basi kuwa ni changamoto. Lakini bado baadhi ya maeneo nchini Tanzania kumekuwa kuna elimu duni juu ya umuhimu wa wanawake kuhudhuria kliniki, nani ana anakuwa nyumba katika kuhakikisha wanawake hawa wanakwenda kliniki kwa wakati ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaepukana na hatari ya kukutana na ugonjwa wa fistula. Lakini pia idadi ya wahudumu wa afya katika baadhi ya vituo vya afya na hospitali nchini Tanzania inatajwa kwamba bado hazijafikia kiwango kile cha kuleta matumaini nchini Tanzania kwamba ipo siku tutaondosha kabisa tatizo la ugonjwa huu wa fistula. Lakini pia ile utayari wa kutoa huduma kwa wakati hususan kwa wakina mama wajawazito ambao wanatakiwa waipate hiyo huduma kwa haraka ndani ya kipindi ili kuepusha na hatari ya kukutana na ugonjwa wa fistula. Lakini kingine bado ni changamoto nchini Tanzania, mimba za kwa wasichana wadogo na zile zinatajwa bado ni tatizo ambayo inasababisha sasa bado tatizo hili kuendelea kuisumbua baadhi ya jamii na baadhi ya kina mama hapa nchini Tanzania.
Sante sana bwana Bulendu Doto Emmanuel. Lakini vile vile kama tulivyosema, dunia yote ilikuwa ikiadhimisha siku hii kuona changamoto zilizopo na yale ambayo yanaweza kufanyika. Pengine unaweza kugusia pia kwa upande wako kule nchini Uganda bwana John Kibego, yale ambayo yamezungumzwa yaliyofuatiliwa wakati wa siku hii ya fistula.
Makubwa baa yamefuatiliwa, lakini tu ni kuchagiza wanawake wanapokuwa wajawazito kuhakikisha kwamba wanatembelea vituo vya afya ama hospitali ili waweze kuhudumiwa. Na jambo jingine ni lile la kuepuka mimba za utotoni, imearifiwa kuwa ni mojawapo ya sababu ambazo zinasababisha watu kutumbukia katika janga hilo la fistula.
Asante sana. Tunaungana pia na mwandishi Shisia Wasilwa kutoka KTN kule nchini Kenya. Shisia, karibu kwenye meza ya waandishi wa habari. Na tukiangalia mengi yamejiri wiki hii katika nchi mbalimbali na upande huo wa Kenya, tumesikia ripoti hivi karibuni ambayo ilizungumzwa kwamba rais wa Kenya hili wakiwatuhumu wafanyakazi wa mamlaka ya kukusanya kodi kwa kukata mapato ya serikali na kupokea rushwa wakishirikiana na wakwepa kodi. Nini ambacho tunaweza kutoa zaidi kuhusu swala hili ambalo limepelekea rais Ruto kusema haya huko nchini Kenya na limepokelewaje?
Asante sana ndugu Shumari. Kama vile ulivyosema, ni ukweli kabisa, na rais William Ruto leo amefanya kwa vitendo. Amefika katika mamlaka ya utozaji ushuru na akajaza stakabadhi za kulipia ushuru, na vile vile aliwaonya maafisa wa mamlaka hiyo ya mapato kwamba nafahamu baadhi yao ni wafisadi na wanashirikiana na baadhi ya watu kwa serikali kukwepa kodi.
Naona hii simu kidogo inasumbua ya Shisia. Basi tajaribu tena pengine kupigia kuona hali iko vipi kwa sasa. Kumradhi msikilizaji kwa changamoto hiyo ya simu kwa upande wa Shisia, lakini tutakutafuta tena. Sawa, basi nigeukie tena kwako John Kibego huko nchini Uganda. Kuna mengi ambayo yametokea pia tukishuhudia hivi karibuni, mradi ambao umekuwa ukitajwa kufunguliwa wa umeme. Huu ulifanya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kusafiri hadi huko Uganda na kutana rais wa Uganda Yoweri Museveni. Hebu tueleze zaidi kuhusu mradi huu wa umeme huko.
Naam bwana Sande, mradi huu wa umeme ni mradi mkubwa wa mkakati, na miongoni mwa habari zilizotamalaki katika vyombo vya habari huko Uganda jana leo ni hiyo habari muhimu sana ambayo inazungumzia mradi huo wa umeme wa Kikagata Murongo Hydropower Plant. Mradi wa umeme unapatikana kule katika eneo la mpakani wa Uganda na Tanzania katika wilaya ya Isingiro nchini Uganda. Manake Rais Museveni alikuwa mwenyeji wa rais mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wakawa ikawa sherehe kubwa sana ambapo ilitoa matumaini kwa wananchi wa Uganda kuonyesha kwamba la Jumuiya ya Afrika Mashariki na manufaa yake ni swala halisi, si kusema tu ama swala la kisiasa. Mradi huo ni mradi uliogharimu dola milioni 56 za Kimarekani, ukiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 14. na miongoni mwa habari zilizosema ni kwamba megawati 14 hizo zitasaidia katika nchi zote hizi mbili, kila mmoja akichukua megawati 7. Nchini Tanzania watasaidia watu waliopo katika maeneo ya Karagwe kule mkoani Kagera pamoja na Misenyi, huku Ganga kusaidia wilaya hizo za Isinjiro na wilaya jirani hapo za mpakani. Kwa hiyo ni habari muhimu sana iliyotokea, na wakielezea mengi ambayo tayari amekuwa akifanya kuonesha kwamba wanainua swala la Jumuiya ya Afrika Mashariki na EAC. Kwa mfano, mradi mwingine ambao tayari ulikuwa umezinduliwa na unatekelezwa kule katika wilaya kule Orusoma nchini Tanzania, ukisaidia Tanzania, Rwanda pamoja na Burundi. Kwa hiyo ni hatua kubwa iliyochukuliwa hiyo jana mzee.
Bila shaka ni hatua kubwa sana, na kwa sababu swala hili halitaishia tu Uganda, natumaini pia Tanzania limezungumzwa. Nikupe nafasi Dr. Bulendu, kwa upande huo pia ugusie swala hili, limegusa vipi wa Tanzania kwa upande wake?
Tumekuwa ni mjadala katika vyombo vya habari nchini Tanzania, mitandao ya kijamii, hata mitaani nchini Tanzania, baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kusafiri na kwenda huko nchini Uganda kwa ajili ya uzinduzi wa mradi huo ambao unatajwa kwamba ni moja ya miradi inayotekelezwa kupitia uratibu wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, na unakuwa ni mradi mwingine unaofanana kabisa na ule mradi ulioko katika eneo la Rusumo wilayani Ngara, ambapo unanufaisha zaidi nchi za Rwanda, Burundi na Tanzania. Sasa kufikiwa makubaliano na kuzinduliwa kwa mradi huu kwa nchi hizi mbili, ambapo kwa Tanzania wanufaika wa kwanza kabisa itakuwa ni hizo wilaya ambazo zipo katika mkoa wa Kagera ambao kwa jirani kabisa na nchi ya Uganda, kumeleta afueni kubwa sana, na umepata mjadala chanya sana nchini Tanzania, kwa sababu unatajwa utakwenda kwanza kabisa kurahisisha kupatikana kwa huduma ya nishati ya umeme katika maeneo mengi ya mkoa wa Kagera nchini Tanzania, ambao pia umekuwa unanufaika na ule mradi wa pale Rusumo ambao unalenga zaidi kunufaisha nchi za Burundi na Rwanda. Kwa hiyo kwa ukanda huu imekuwa ni moja ya mjadala mzuri ambao umeendelea nchini Tanzania. Lakini kikubwa kinachozungumzwa ni kwamba eneo la Kagera na Uganda ni eneo la kimkakati, na sasa hivi wote tunafahamu kwamba Tanzania na Uganda zimetekeleza baadhi ya miradi, si tu huu, baadhi ya miradi mingi ya moja katika kuimarisha mashirikiano ya nchi hizi mbili. Tunafahamu kumekuwa kuna lile bomba la mafuta. Ujio wa mradi huu wa umeme, wengi wanataja unakwenda kupunguza tatizo la uhaba wa umeme katika maeneo ya vijiji, ambapo nchini Tanzania kumekuwa kuna utekelezaji mkubwa wa kuhakikisha kwamba mwaka 2025 idadi kubwa ya vijiji nchini Tanzania iwe angalau imekwisha pata umeme. Kwa hiyo inatajwa kwamba, na mjadala ni kwamba, mradi huu unakwenda kusaidia pia upatikanaji wa nishati ya umeme, lakini kurahisisha pia huduma nyingine katika maeneo hayo, hususan katika mkoa wa Kagera ambapo ndio hasa mnufaika wa kwanza wa mradi huo kwa hapa Tanzania.
Bila shaka, asante sana Dr. Emmanuel Bulendu. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Meza ya Waandishi wa Habari. Natumai tena tumekwisha kupata Shisia Wasilwa kutoka kule nchini Kenya. Na Shisia, ningependa ugusie zaidi kidogo pia juu ya taarifa ambazo zilizungumzwa hapo nchini Kenya, habari za udukuzi. Lakini tunakumbuka kwamba pamoja na hayo kutajwa kwamba kuna udukuzi umeendelea kutoka China, lakini kuna afisa mwandamizi katika wizara ya usalama ya Kenya alipuzilia mbali hiyo ripoti ya shirika la habari la Reuters na kusema kwamba ile ilikuwa tu ni propaganda, ikidai kwamba kulifanyika mfululizo wa udukuzi kwa miaka mingi. Sasa labda tuele zaidi, taarifa hii imepokelewa vipi na yapi mengine yanayojiri kutokana na hilo?
Ni kweli unavyosema ndugu Shomari kwamba kumekuwa na hizo taarifa za udukuzi nchini Kenya, na Uchina inatuhumiwa kudukua baadhi ya mitandao muhimu ya katika wizara muhimu za serikali na taasisi za serikali. Na taarifa hizo mwanzoni zimechapishwa na shirika la kimataifa la Reuters, na kama ulivyosema ni kweli kabisa, serikali imepuzilia mbali ikisema kwamba zile ni propaganda na hazifai kuwashtua wa Kenya, na kwamba mitandao yake ii salama kila wakati. Lakini cha kushangaza ni kwamba Reuters haijaomba Burundi kuhusu taarifa hizo, na inasema kwamba vyanzo vyake ambavyo imevinukuu inaviamini na inavithamini. Kwa hiyo ni taarifa za kweli. Lakini mbali na hayo pia kuna taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari. Kwa mfano hivi vyakula ambavyo vinakuzwa kwa njia ya kisayansi ukipenda GMO, na kwa mahakama imefuta vyakula hivi.
Laini yako bado iko na matatizo, basi kumradhi tena msikilizaji kwa laini hii ambayo tuna shida nayo kidogo. Tulikuwa kushisia ikiwa laini yako ya simu imekaa vizuri. Moja kwa moja basi nikitoka huko, nirudi kwako Dr. Bulendo. Tuliona taarifa zikizungumzwa kwenye vyombo vya habari vya Tanzania ya tofauti kati ya viongozi wa chama cha upinzani cha Chadema, Freeman Mbowe mwenyekiti na makamu wake Tundu Lissu, yakiacha mazungumzo mengi juu ya wao na mstakabali wao wa kukubaliana suluhu yao na upande wa serikali. Pengine utugusie zaidi, tofauti hii ni ipi na kipi hasa kimekuwa kigonga na kuzungumzwa sana hapa? Dr. Bulendo, sikusikii vizuri.
Unanisikia hapa? Unanipata na mashina tumai?
Sasa nakupata vizuri, asante sana.
Chadema wapo katika ziara zao za kichama, wakizunguka na kufanya mikutano ya hadhara katika ukanda wa magharibi. Wameanza Kigoma, wakamaliza Kigoma, wakawa Rukwa, leo wamehitimisha ziara yao Rukwa, na kesho wataanza katika mkoa wa Tabora, wakiwa na viongozi wao wote wakuu, wakiongozwa na mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Freeman AK Mbowe, wakiwa wanafanya mikutano, mkutano mmoja unawakutanisha wote. Baada ya hapo Freeman Mbowe anakuwa na timu ya viongozi, na pamoja na Tundu Lissu anakuwa na timu ya viongozi. Mbowe akitumia helikopta, huku Lissu akipita barabarani kwa njia ya barabara kufanya mikutano, wakifanya wastani wa mikutano zaidi ya mitano kwa siku. Sasa moja ya vitu ambavyo ajenda ya Chadema katika ziara yao hii ya mikutano ya hadhara, wamekuwa wanapeleka ajenda ya umuhimu wa katiba mpya nchini Tanzania, ambayo imekuwa ajenda kubwa sana ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na mikutano yao yote Chadema wamekuwa wanawaeleza wananchi juu ya haja na uhitaji wa katiba mpya nchini Tanzania, na wakieleza baadhi ya mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine wao wanayaona yanatokea au yanaweza yakatokea nchini Tanzania kwa sababu ya uwepo wa katiba hii ya mwaka 1977. Kwa imekuwa kama ni mikutano ya kutoa elimu zaidi. Tundu Lissu na Freeman Mbowe ndio wamekuwa viongozi vinara wa kuzungumza katika mikutano hiyo. Freeman Mbowe toka mkutano wake wa kwanza kabisa mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuruhusu mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, mkutano wao wa kwanza ukiwa hapa Mwanza, siku zote amekuwa anahimiza zaidi ustahimilivu, watu wawe na subira, kwamba zile R4 ambazo alizisema Rais Samia Suluhu Hassan, hususan ni maridhiano, kwamba ndicho kitu kinachoendelea katika mazungumzo kati ya pande mbili, Chadema pamoja na serikali kupitia Rais Samia Suluhu Hassan, na iliundwa hadi kamati. Sasa Freeman Mbowe katika hotuba zake zote amekuwa na matumaini kwamba Rais Samia Suluhu Hassan atatekeleza yale aliyowaahidi wa Chadema katika hilo dhana ya maridhiano. Lakini Tundu Lissu yeye akiwa katika ziara kuanzia Kigoma, Rukwa, anakuwa anaonesha wasiwasi na anasema kasi ya utekelezaji wa maridhiano hayo anaona yeye iko chini sana, huku akionyesha wasiwasi. Kwa mfano alikuwepo juzi katika mazungumzo yake, alijaribu kutaja majina ya watu ambaye anasema amestushwa kwamba wamepata uteuzi wakati wao Chadema waliwalalamikia kama ni miongoni mwa watu ambao walishiriki katika mateso yao kwa mujibu wao Chadema. Sasa kauli hizo mbili zilisababisha vyombo vya habari nchini Tanzania katika kurasa za mbele hususan magazeti yakaandika kwamba viongozi wa juu Chadema wapishana kimitazamo juu ya maridhiano kati ya Chadema na serikali, hali ambayo iliibua mjadala katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Upo upande unasema hawaoni tabu viongozi wa juu hawakupishana, wengine wakisema ilitakiwa Chadema wawe na msimamo mmoja hususan wakiwa katika majukwaa sande. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinasababisha mjadala mkali juu ya
kauli mbili na mitazamo miwili juu ya maridhiano kwa viongozi wakuu kabisa hao wa Chadema.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia haya yanayoendelea. Lakini vile vile nikirudi kwako John Kibego, najua kuna taarifa zingine ambazo tukuzifuatilia hapo Uganda, labda ambazo unaweza kutuambia hasa nikizingatia hii ambayo kidogo iko nje, kukamatwa kwa Fulgens Kayishima. Huyu ni mmoja wa wale watoro wa mwisho kabisa walikuwa wanasakwa kwa kuhusika kwao kwenye mauaji ya kimbari ya 94 kule nchini Rwanda, ambaye amefikishwa mahakamani Afrika Kusini siku mbili baada ya kukamatwa wiki hii. Pengine hilo kwenye Uganda na yale ambayo yanazungumzwa ni yapi?
Hayo tu katika vyombo vya habari lilo limezungumzwa likuwa swala kubwa sana, akizingatiwa kwamba Rwanda ni nchi jirani na nyuma kule kumekuwepo kutoelewana kwamba kuna majesushi wanatoka Rwanda na kuingia nchini Uganda. Ni swala ambalo limezungumzwa, lakini kutokana na kwamba walikamatwa kule Afrika Kusini halijatiliwa manane zaidi.
Bila shaka. Na pengine kwa upande wako Bulendo, najua pia ulikuwa kufuatilia swala hili. Tanzania imekuwa ni mdau wa karibu wa Rwanda. Hili swala wakamatwa kwa huyu mshukiwa ambaye amekuwa kwa muda mrefu amekimbia miaka 20 natafutwa, kile ambacho wewe unakisikia sasa kukamatwa kwake kumepokelewa vipi?
Kumeibua mjadala nchini Tanzania, na moja ya kitu ambacho kinajadiliwa sana katika mitandao ya kijamii hususan nchini Tanzania ni nguvu ya serikali ya Rwanda na mkono wake kufika kokote pale na kuwakamata ambao kwa namna moja ama nyingine inawatuhumu walihusika kwa namna moja ama nyingine katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kama unapofahamu kwamba siasa za Tanzania na mijadala ya Tanzania imekuwa inaimulika zaidi Rwanda kulingana na urafiki na ukaribu kati ya Rwanda na Tanzania, lakini pia ni jinsi watu waliovo ambao wamekuwa wanahusishwa kwa namna moja ama nyingine, kwa maana ya kutuhumiwa kwamba walihusika labda na machafuko ya mwaka 1994 wanavotuhumiwa na kukamatwa. Baadhi ya watu Tanzania hususan mitandao ya kijamii imeibua mjadala mkali juu ya nini kitafuata baada ya kutiwa katika mikono ya dola. Je, ataweza kuruka kihunzi hiki ama atajikuta naye ameingia katika hatia ya kisheria na baadaye kuwekwa katika mkono wa dola? Imekuwa ni moja ya mjadala, lakini hasa nguvu ya serikali ya Rwanda katika kuwasaka, kuwafikia, kuwakamata na hata kuwafungulia mashtaka kwa kuwapeleka mahakamani na mara nyingine hasa kuwarejesha Rwanda kwa ajili ya kuwafungulia mashtaka, imekuwa ni moja ya mjadala ambao unazungumzwa hususan hasa katika mitandao ya kijamii, lakini katika baadhi ya magazeti Tanzania katika kurasa zile ambazo zinaandika zaidi habari za kimataifa, habari hii pia imechomoza kama habari ya kutoa taarifa kwa umma kwa wasoma magazeti Tanzania.
Bila shaka basi muda wetu unakimbia kabisa, sitaacha bila kukuambia ugusie swala la mwisho kabisa hapa. Kuna swala la mustakabali wa mitaala ya elimu huko nchini Tanzania ambao mko mkijadili kwa wingi sana. Swala hili Bulendo liliishia vipi?
Uliingia fedha wiki iliyopita wakati wizara yenye dhamana na masuala ya elimu nchini Tanzania kupitia kwa waziri mwenye dhamana hiyo Profesa Mkenda Adolf alipokuwa anawasilisha mapendekezo ya bajeti ya wizara yake, liliibuka na kuibua mjadala mkali sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao linaendelea sasa, na hii imefuatia kikao kilichopita wiki moja iliyopita pale mjini Dodoma.
Asante sana
walikutana.
Mr. Bulendo ni kushukuru sana, muda wetu umekwisha. Kutoka kule nchini Tanzania Doto Emmanuel Bulendo, na kutoka kule nchini Kenya Shisia Wasilwa, kumradhi namba yake kidogo ilikuwa na matatizo, halikadhalika kutoka Uganda John Kibego, ni washukuru sana kushiriki kwenye meza yetu ya hii leo, na watakieni wote usiku mwema kutoka jikula Marekani hapa Washington DC. Upande wa pili Said Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.